Laaja Salo.
No niin, hyvät kuulijat, me jatkamme täällä vielä Ville Jalovaran kanssa kahdestaan ja keskitytään nyt sitten siihen Helsingin missioon ja vanhaan siis kaupunkilähetykseen ja sitä kautta vähän yritetään hahmottaa tätä helsinkiläistä köyhyyttä 130 vuoden noin niin kuin kaarella. Yes. Me tuossa äsken jo Ruutin kanssa yhdessä puhuttiin siitä, miten jotenkin köyhyydestä on hirveän vaikea saada kiinni ja yhtäältä se voi olla niin kuin valkoisia kauluksia ja toisaalta se voi olla siis täydellistä jotenkin niin kuin fyysistä osattomuutta ja köyhyyttä silti on, niin jos esittäisi kysymyksen, että millä tavalla köyhyys ikään kuin on muuttunut 130 vuoden aikana Helsingissä, niin onko tämä vastattavissa?
Me vähän puhuttiin tuossa jo siitä, kun Ruutu oli vielä täällä, mutta siis niin, kyllä niin kuin mä sanoin, niin kyllä se on tavallaan muuttunut Helsingin mission osalta ehkä, että teki aikaisemmin tavallaan niin kuin semmoista henkeä pitävää työtä, että sai tosiaan leipää, terveydenhuoltoa, kun ei ollut olemassa, niin se oli se ongelma. Ja tänä päivänä sitten Helsingin missio ehkä enemmän tekee yksin näisten ihmisten parissa töitä. Ja sitten Helsingissä on muita tahoja, sosiaalivirasto, Hurstin toiminta ja muu, jotka sitten auttaa niin kuin tässä ihan nälässä ihmisiä.
Minkä takia tämä Helsingin mission nimi vaihtui?
No siinä oli 2004 vuonna. Joku luuli sitä tämmöiseksi lähetti firmaksi, joka vie pikapakettia, kaupunkilähetys. No, ja ylipäätään se tavallaan se,
onko toi se oikea syy?
Ei se ole varmaan se. Se oli yksi syy tavallaan. Se kertoo vähän siitä, että se oli tavallaan se konteksti silloin, että varmaan oli vaikea niin kuin ihmiset miettii sen niin vahvasti tämmöiseksi niin kuin lähetystyöksi, jossa niin tavallaan koitetaan niin kuin käännyttää ihmistä ja oli vaikea saada vapaaehtoisia varmaan sen takia, että se vierastettiin. Oli vaikea saada myös taloudellisia tukijoita.
Tämä ehkä jollain tavalla vie meidät siihen, että mikä on Helsingin mission suhde kirkkoon.
Se on muuttunut hirveästi. Sehän alkoi 1883 kirkon diakoniatyönä Helsingissä. Helsingin seurakunta halusi perustaa diakoniatyön, mikä se oli mennyt tyhmyksistä lopettamaan jotakin aikoja aikaisemmin. Ne halusivat tämän yhdistyksen kautta palauttaa sen. Sitten taas kun tullaan tämä pitkä matka tänne päivään, niin se on enemmän sosiaalialan järjestö tänä päivänä, missä kuitenkin kristilliset arvot on siellä taustalla sitten tavallaan ohjaa sitä toimintaa kuitenkin. Ja on näitä tuomaismessuja järjestää, mutta on se aika pitkän matkan tullut siitä, mistä se lähti liikkeelle.
Miksi menee aina niin, että kirkko synnyttää ja kirkon liepeillä syntyy jotain ja sitten ne niin kuin häviää? Jos ajatellaan, kuinka paljon siis takuusäätiö tai pro-tukipiste tai erinäiset sovittelujutut tai perheenne on, ne kaikki tavallaan niin kuin jotenkin lähtee siis sieltä kirkon liepeiltä, mutta sitten jotenkin niin kuin se, voisiko nyt sanoa niin kuin mainosmiehenä, brändihyöty rupeaa menee jonnekin muualle.
Niin, tästä tavallaan kävi sieltä tavalla, että putiikki tuonne 1900-luvun alkuun asti keksi aina uusia juttuja, toi ulkomaille, että se oli pyhäkoulutyötä, se oli työtupaa, tämmöistä kaiken maailman juttua. Ja sitten kirkko vähitellen sitten otti osaksi omaa toimintaansa niitä juttuja, mitä kaupunkilähetys oli tuonut ulkomaalta tänne. Että tavallaan sitten se on joutunut tavallaan keksimään uudestaan tavallaan olemassaolon merkityksen, kun kirkko on tavallaan ominut niitä ideoita, mitä järjestöt on kirkollistanut tavallaan niitä ideoita.
Jos katsotaan tällä hetkellä sitä vanhan kaupunkilähetyksen nykyisen Helsingin mission brändiä, niin sehän on yksi niin kuin tämmöisistä niin kuin vahvimmista brändeistä. Se on hirvittävän tyylikäs ja se näkyy hienosti ja musta tuntuu, että ihmiset lähtee siihen mielellään mukaan ja Olli on, siis Valtonen on tässä kyllä niin kuin onnistunut aivan niin kuin ilmeisesti. Miten tämä käytännössä niin kuin suhteutuu siihen alkuperäiseen tehtävään? Ja se kysymys oikeastaan kuuluu näin päin, että minkä takia Helsingin missio mainostaa, mutta Veikko Hurstin säätiö ei mainosta?
Niin kuin sanoin tuossa, tavallaan ne tekee vähän erilaista työ, erilaisten ihmisten parissa tavallaan työtä. Et meillä on moni järjestö ja kaikki ei tarvitse tehdä ihan samaa asiaa. Sekin, missä on ehkä tänä päivänä myös on tämmöinen niin kuin sosiaalieettinen muistuttelija, että muistapa vähän joskus kysyä, mitä naapurille kuuluu ja muuta. Kirkko aikaisemmin saattoi hoitaa tätä tehtävää, kun ihmiset kävi kirkossa kuuntelemassa saarnoja. Tänä päivänä pitää kadun kulmassa olla se ilmoitus, joka muistuttaa, että joskus voi vaikka kysyä, että mitä isoäidille kuuluu tai jotain. Että, joo.
No sultakin nyt kuitenkin yhteisen kirkkoneuvoston jäsenenä, joka siis Helsingin seurakuntayhtymässä kuitenkin on niin sanotusti pääkallo paikallaan, niin sua voidaan nyt vastuuttaa tässä kyllä nyt aika lailla.
Mä varmaan vähän niin kuin sun esimies tässä, vaan miten päätään veden.
Niin, kato, siis sekin vielä. Tosi joku sanoi, että kirkkoherralla ei ole esimiestä, paitsi Jumala.
Mutta se
luultavasti kertoo jostain väärästä vanhasta ajasta, mutta joka tapauksessa nyt olet se, kuka kuitenkin yhteisessä kirkkoneuvostossa voi päättää aika paljon siis siitä, että mihinkä nyt Helsingin seurakuntien rahoja esimerkiksi käytetään, niin millä tavalla sun mielestä tämän 130 vuoden aikana kirkko on sitten pärjännyt? Jos kirkko on ominut näitä koko ajan, niin onko se niin, että nämä toiminnot on jotenkin niin kuin onnistunut hirvittävän hyvin, vai onko se niin, että ne on jotenkin se epäonnistunut.
Niin, joo, kyllä siinä on vähän semmoinen, niin kuin, varsinkin, kyllä siinä on vähän semmoinen tapa institutionalismi tai laitostuminen tai semmoinen jotenkin, että se vaara siinä yleensä vähän on, että siinä on Helsinki, missä on tämä järjestömaailman ketteryys tavallaan tarttua moniin asioihin. Kirkolla ehkä syytä vähän kulkee sen järjestön, niin kuin, se voi Ruotsin vallan aikaista tavallaan hallintoa kirkossa itse asiassa edelleen. Et kun Gustav III oli meidän kuningas, niin silloin on monia juttuja säädetty, mitkä kirkossa tavallaan edelleen on käytäntöjä.
Vanhoina hyvinä aikoina.
Niin, sunkin vahva asema perustuu tähän niin Ruotsin
hyvä. Vallan. Hyvä. Sitä ei muuta yhtään. No hei, jos ajatellaan sitten tällä tavalla näin niin kuin kaupunkilaisuuden näkökulmasta noin muuten, niin näkyykö jotenkin köyhyys tavalliselle niin kuin arjessa elävälle ihmiselle, joka siis itse ei ole köyhä? Mikä on siis köyhyyden ikään kuin piiloisuus tai näkyvyys, jos sitä katsotaan nyt 2015 verrattuna sitten sinne 1800-luvun loppuun tai eri vuosikymmeniin siinä välissä? Törmääkö täällä köyhään helpommin kuin ennen vai toistepäin?
No kyllä mä vähän huolissaan tavallaan tämmöistä maailmojen eriytymisestä Helsingissä, että jollakin on aika hyvä elämä ja on taloudellinen turva ja sitten saattaa olla saman kadun päässä toinen, jolla voi olla se konkurssin takia tai sitten joku muu syy, niin ei ole asiat hyvin. Että kyllä mä oon vähän huolissaan sitten segregaatiosta ylipäätänsä, että ihmiset ei... Niiden todellisuudet ei kohtaa toisiaan täällä kaupungissa. Toki me nähdään täällä romaanikerjäläisiä ja muuta kadulla, mutta se ei varmaan ole sitten koko köyhyyden kuva kuitenkaan Suomessa.
Onko tässä siis ero historiaan?
Siis no kyllä siellä aikaisemmin se köyhä alue oli Punavuoressa ja nyt se on, ei tämmöistä niin kuin varsinaista köyhä aluetta välttämättä ole tällä hetkellä, mutta nähdään me työttömyydessä ja tuloeroissa. Helsingissäkin.
Niin, mutta... Mä ehkä tarkoitan enemmän sitä, että jos köyhä alue oli Punavuoressa, niin pysyykö köyhät siellä Punavuoressa vai
kyllä ne aika, jos katsoo sen ajan kuvia, niin kyllä ne useimmiten, sinne, ehkä ne kuvannut tilanteet on ollut semmoisia, niin kyllä mä luulen, että sinne keskustaan oli vähän niin kuin yllättävän pitkä matka.
Silloinkin.
Jokainen tavallaan tiesi sen paikkaansa ja sitä ei katsottu hyvällä, jos tuli väärän talon niin kuin polttikonkiin notkumaan.
Mitä sä muuten ajattelet siitä? Nythän Diakonissa laitos, joka tekee hirvittävää hyvää työtä, siis Diakonissa laitos kokonaisuudessaan ja koko säätiö. Siellä on tämmöisiä luokkaretkiä.
Joo, mä oon ollut mukana.
Ootko?
Oon Helsingin valtuutettuna semmoisella.
Joo, siis he järjestää luokkaretkiä, jotka vie siis niin kuin katsomaan köyhyyttä.
Joo, mä oon ollut
Helsingin, se oli sun mielestä Helsingin mahtavaa. Siis
se oli,
sä haluat mennä katsoa
siis köyhyyttä. Siis mahtavaa oli ehkä vähän väärä sana, mutta sitä tavallaan se oli siis todella niin kuin koskettavaa. Se on varmaan yksi koskettavimpia päiviä, mitä mulla on ollut tässä valtuustotyössä parin vuoden aikana, kun me kierreltiin yksi päivä tuolla. Siis mä olin niin kuin aivan, se oli valtavan puhuttelemaan.
Niin he vie katsomaan siis näitä eri romaanipisteitä ja kyllä. Sitten näitä muita.
Päihteiden käyttäjiä. Ja.
Eikö sulle tullut semmoinen olo, kun 1900-luvun alkupuolella porvaristo viihdytti itsensä menemällä katsomaan Lapinlahden sairaalaan vähämielisiä? Etkö niin pelännyt
sitä?
En mä
tiedä, kun mä nyt olen valtuustossa tavallaan se, me myöskin tuetaan taloudellisesti toimintaa, niin se on musta hyvin niin kuin, niin. Kaisiin kaupunki on kuitenkin ostopalveluna ja muuta, niin se on musta hyvin tärkeää, että on tämä kontakti suoraan sitten sinne, missä työtä tehdään.
Niin, mä ajattelen, että siinä on myös kyllä ihan oikeasti iso viisaus ja kaikkien ihmisten palaute on suurin piirtein ollut samanluonteinen, niin. että pahinta on se, jos ei nähdä ollenkaan.
Niin, nämä paikat on ihan täällä meidän, tänään kun menen kotiin, niin mä ohitan osan näistä paikoista, missä aikaisemmin on käynyt sisällä. Se oli merkittävä. Suosittelen kaikille.
Se on juuri näin. Rakkaat radioiden kuuntelijat, me olemme tänään täällä väkevästi keskustelleet. Meillä oli kaksi vierasta ensiksi Ruud Sjöblom, joka joutui lähteä tässä pois jo, ja sitten Ville Jalovaara.
Mä vielä tallella täällä.
Ville Jalovaara vielä tallella täällä näin, ja kiitoksia tästä keskustelusta. Me toivotamme kaikille rikkaille ja köyhille oikein siunattua viikonloppua.
Hyvää viikonloppua kaikille.
Laaja Salo.